Бишкекте саат кечки 10, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсыз ба, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 4 январь күнгө шаршемби, алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Стамбулдагы чабуулга шектүү деп паспорту интернетке жарыяланып кеткен кыргызстандык Яхия Машрапов эми чыныгы кылмышкер табылганга чейин Түркияга каттай албайт.
Мен тезирээк табылышын каалайт элем. Ошо эч ким өмүрүн алышка акы жок да. Ошо табылсын, кийин барабыз дейби, такталып эмне кылгандан кийин. Эми чочулап турам, барбаганым макул деп билем.
Украина терроризмге айыпталган 29 жаштагы тажик жаранын мекенине кайтарды.
8 ай мурда ал туугандары менен байланышып, Орусияда экенин айтыптыр. Бул жылдар аралыгында анын эмне кылганы так белгисиз. Тиешелүү кызматтагылар азыр тактап атышат.
Театрлар менен маданий борборлор балдар үчүн жаңыланбаган оюн зооктор менен жататканына ата-энелер кабатыр ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку кабарлар менен кесиптешим Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Стамбул түнкү клубуна чабуул жасаган адам аныкталды. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анадолу маалымат агенттигине 4 январдагы интервьюсунда билдирди. Бирок ал кол салуучунун аты жөнүн атаган эмес. Автомат менен куралданган адам 31 декабрдан 1 январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубунда жаңы жылды майрамдап жаткан адамдарга кол салып 39 адамды атып өлтүрүп 69 жарадар кылган. Учурда кылмышкерди издөө уланууда. Анадолу маалымат агенттигинин кабарлоосу боюнча Ислам мамлекети менен байланышкан 5 киши 4 январда Измир шаарында кармалды. Алардын түнкү клубду аткылоого тиешеси бардыгы айтылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Яхия Машраповдун паспортун алып койду. Бул тууралуу Машрапов Азаттыкка өзү кабарлап, кечээ кечинде УКМКда сурак бергенин билдирди. Бул суракты Машрапов анын чет өлкөгө чыгып кетпөөсү үчүн жасалган аракет деп санайт. Машрапов ошондой эле түрк маалымат каражаттары ал боюнча тараткан маалыматтар чындыктан алыс экенин билдирди.
Мен кечеден бери үйүмдөгүлөр да, ата энем да, өзүм да жаман болдум да, ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп эме кылат элем. Ошону суранат элем. Ал тактап кийин чыгарсын деп.
Буга чейин түрк маалымат каражаттары Стамбулдагы түнкү клубтага кол салууга шектүү жаран Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөнү тууралуу маалымат жарыялашкан. Мындан соң УКМК бул маалыматты териштирип, Машраповдун Кыргызстанда экени дайым болгон. Яхия Машрапов өзү да терактка эч кандай тиешеси жок экенин билдирүүдө. Дональд Трамп АКШнын атайын кызматын дагы сынга алды. Президенттик кызматка киришүүсүнө 3 жума калган Трамп Орусиянын хаккерлиги боюнча ЦРУ маалымат жыйынын 6 январга которуусуна карата пикирин 3 январда твиттерге жазды. Анда интеллигенция же чалгын деген сөздү атайын тырмакчага алып, ишти козгоого мүмкүн көбүрөөк убакыт керектир. Бул өтө таң калыштуу деген. ЦРУ демократиялык партиянын жана Хиллари Клинтондун шайлоо өнөктүгүнүн башчысынын электрондук почтасын Орусия хаккерлик менен бузуп, андагы маалыматтарды Викиликске жиберген деп айыптоодо. Бул Трамптын шайлоо өнөктүгүнө жардам бергени дагы айтылууда. Викиликстин негиздөөчүсү Джулиан Асанч 3 январда Fox News'ка берген интервьюсунда алардын булагы Орус өкмөтү болгон деген маалыматты четке какты.
Our source is not a state party.
Биздин булактар мамлекет менен байланышта болгон эмес. Ошондуктан биздин кызматташ бизди кызматташты дегенге жок дейбиз, деди Асанч. Хаккерлик маалыматтарды Викиликстин жарыялоосу Трамптын жеңишине салымын коштубу деген суроого Асанч ким билет, аны айтуу мүмкүн эмес деп жооп берген. Премьер-министр Бишкек шаар башчылыгына талапкер көрсөтпөйт. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, премьер-министр Жээнбеков мэр шайлоого байланыштуу Бишкек шаардык кеңештин депутаттарына кайрылуу жолдоду. Анда жергиликтүү органдардын өз алдынчалыгын өркүндөтүү максатында өкмөт башчы шаар жетекчилигине талапкерди көрсөтпөй тургандыгы айтылат. Шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүк мэрлик кызматка азыркы шаар башчысы Албек Ибраимовду көрсөткөн. Ал эми оппозициялык азчылыкта калган Өнүгүү Прогресс фракциясы бул кызматка Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин сунуштаган. Мэрди шайлоо 11 январда болмокчу. Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун Терек чаты ички жолу кар көчкүдөн тазаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, 1 январдан бери тазалоо иштерине 2 техника тартылып, учурда каттам калыбына келтирилди. Каракулжа районунун Кызылжар айыл аймагына каттуу жааган кардан 28 декабрда 3 жерден кар көчкү түшүп, жол жабылып калган. Натыйжада Терек айылына баруучу Терек чаты ички чарбалык жолу буулуп калган болчу. Рубль 2016 жылы мыкты бекемделген экинчи валюта болуп калды. 2017 жылдын биринчи күндөрү орус рубли доллар жана еврого карай бекемделип, 3 январда Москва акча соодасында 1 доллар 60 рубль 51 тыйын, 1 евро 62 рубль 76 тыйын деп бааланды. 2016 жылды рубль доллар жана еврого карай абдан бекемделген экинчи валюта катары жыйынтыктады. Бир гана Бразилиянын реалы өткөн жылы долларга карай 70% бекемделип биринчи орунга чыккан. Орус рублинин бекемделишине мунайга баанын көтөрүлүшү, Орусия экономикасынын өсө башташы жана Дональд Трамптын бийлигке келиши менен АКШ Орусия мамилесинин жакшырыш мүмкүнчүлүгү аталды. Каракулдагы футболдук стадион курулат. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Аскат Акибаев менен Кыргызстандын футбол федерациясынын жетекчиси Семетей Султанов бул шаарда 2 чоң футбол стадионун куруу боюнча сүйлөштү. Мындан тышкары 2 мини аянтча жана мейманкананын курулушун түптөө боюнча демилгелер көтөрүлдү. 60-жылдарда курулган Каракол шаарындагы стадиондун аймагы 5 гектарды ээлеп, бул жерде 25 адамга ылайыкталган мейманкана да бар. Бүгүнкү күндө спорт комплексинин эскилиги жетилип, жаңылоого муктаж экендиги айтылууда.
Рахмат Айдынбек Акмат уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чеки торк эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Бешинчи январда Баткен Ош Нарын Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй Талас Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаат, шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус нөлдөн төмөн болот, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ош Жалал Абадта ушундай эле 1-6 градус суук, түнкүсүн күндүз 5 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 10-15 градус суук болушу күтүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 2 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жаңы жыл түнү Стамбулдагы чабуулга түрк полициясы тарабынан шектүү деп саналып, паспорту интернетке жарыяланган кыргызстандык Яхио Машрапов окуяга эч кандай тиешеси жоктугун бышыктады. Бөөдө жерден жалган жалаага кабылган жаран соода сатык менен алектенген кара суулук карапайым тургун экенин Кыргызстан расмий тастыктады. Бирок Машрапов соода иштери менен эми чыныгы кылмышкер табылганга чейин Түркияга каттай албайт. Бул тууралуу жабырлануучу Азаттыктын Оштогу кабарчысы менен жолукканда билдирди. Кененирээк аймактагы кесиптешим Ыдырыс Исаков баяндайт.
Түрк маалымат агенттиктери Стамбул шаарында жаңы жыл түндөгү терактка шектүүнүн паспортун жарыялагандан бери Ош облусунун Карасуу шаарынын тургуну Машраповдордун үйүндө тынчтык жок. Анткени түрк маалымат булактары жарыялаган паспорт кыргызстандык Яхио Машраповго таандык болчу.
Эми мен бул саясат кылып мени каалабайм. Чоңойтуп алар кечирим сурасын деп бирдеке эмне кылышт каалабайм. Эми просто калайт элем, алар биринчи текшерип, ошондой кылып чыгарса, бир адамды террорист кылып барып, бир адамды өмүрүн эмне кылып коюшат экен да. Мени кечеден бери үйүмдөгүлөр да, ата энем да, өзүм да жаман болдум да ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп эмне кылат элем. Ошону суранат элем, ал тактап кийин чыгарсын деп.
Яхио Түркияга 1 январда кетип, 3 январда Кыргызстанга кайтып келген. Ал келер менен коопсуздук кызматына сурак берген. Андан соң анын апасы да суракка чакырылган. Сурактардан коркуп калган Яхионун апасы Санавар Машрапова жалгыз уулуна курук доомат тагылып жатат дейт.
Хоттун бала чакасын эми сүрөтлөргө алып кетишти.
Кечээ милициялар келип, Яхионун аялын, эки баласын жана мени кошуп сүрөткө тартып кетишкен. Биз баарыбыз чогуу жашайбыз. Кылмышкердин сүрөтүн дагы бизге көрсөтүштү. Менин балама анын эч кандай окшоштугу жок экен. Анан кантип окшотуп атышканына мен таң калдым. Менин балам 1 январ күнү Стамбулга учканы анык.
Менин балам анык 1 число күнү учкан.
Яхионун айланасындагы уудудан улам алардын тууган уруктары, колу кошуналары азыр анын үйүнө толуп алышкан. Алардын жүзүнөн таң калуу, коркуу менен кошо күлкү сезилип турат. Кошунасы Сыражиддин Рустамов Яхио диний агымдарга тиешеси жок, жөнөкөй соодагер экенин айтат.
Балалыгымдан тааныйм, балалыгымдан мешеде катты.
Яхиону балалыгынан бери билем. Ушул жерде чоңойгон. Менин балдарым менен бирге өскөн. Анын террористтик кылышына деги эле ишенбейбиз. Анткени аны өзүбүз чоңойтконбуз. Мааледе кандай иш болсо чакырам, чуркап чыгып жардам берет. Бул бала андай радикал агымдарга азгырылган эмес. Эл катары жума намазга барып коёт, бирок андай агымдарга аралашкан эмес.
Лекин адиги ар кыл окумдарга, ар кыл накаларга аралашкан эмес бул бала.
28 жаштагы Яхио Машрапов 2015 жылдан бери ат тезегин кургатпай, аптасына 2 реттен Түркияга каттап кийим кечек ташып турган. Учурда ал бир уул, бир кызы жана аялы менен ата энесинин колунда турат. Яхионун атасы Орусияда эмгектенип жүрөт. Паспортунда түрк бажысынын мөөрлөрү толуп кеткен Яхио эми Стамбулдагы чабуулдун чыныгы күнөөкөрү табылганга чейин сапарга чыкпай турууну чечкен.
Саясатка дагы неме болгонуга дагы кызыкпайт элем. Ошондо көрдүм. Келип ошо немеден кийин эмне болду экен деп Стамбулда иштерди көрсөм, ошо 39 адам каза таптыр. Ошондой иштер болуптур. Мен тезирээк табылышын каалайт элем. Ошо эч ким өмүрүн алышка акы жок да. Ошо табылсын, кийин барабыз дейби, такта алып неме кылгандан кийин эми чочулап турам, барбаганым макул деп билем.
Буларда түрк бийликтери тарабынан Яхиону качырып жиберди деген доомат болушу мүмкүн деп чочулап, Кыргызстандын коопсуздук кызматтары Яхио Машраповдун паспортун убактынча алып коюшканы белгилүү болду. Жаңы жыл түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна куралдуу кол салуу болгон. Андан 39 адам каза таап, 69 киши жарат алган. Автоматтан ок чыгарган киши окуя болгон жерден ий жашырган. Ал азыркы күнгө чейин табыла элек. Түрк маалымат каражаттары болсо 3 январда кыргызстандык Яхио Машраповдун паспортун ошол терактка шектүү катары жарыялап жиберишкен эле. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Негизи эле Стамбулдагы чабуулду уюштурду деп кыргыз жарандарына байланыштырылган жоромол акыркы 4 күндөн бери башкы темага айланды. Бул эмнеден кабар берет? Мына ушул суроолор Азаттыктын Арай көз чарай берүүсүндө талкууланат. Берүү саат кечки 6:30 башталат. Биз болсо теманы улантабыз. Түрк өкмөтү Стамбулдагы кол салууга шектүү боюнча дагы эле расмий билдирүү жасай элек, бирок түрк маалымат каражаттарында кол салууга шектүү деп саналган адамдын видеосу байма-бай көрсөтүлүүдө. Кеминде 39 кишинин өмүрүн алган Стамбулдагы терактка шектүүлөр тууралуу түрк маалымат каражаттары кандай чагылдырып жатканы тууралуу кабарчыбыз Эльвира Будайчиева баяндайт.
Мамлекеттик телеканал ТРТ'нин дүйнө жүзүнө таратылчу World каналы кыргызстандык Яхио Машраповдун паспортун террорго шектүү деп көрсөтүп кабар таратты. Ал кабарын Кыргызстан төгүндөгөндөн кийин ТРТ социалдык тармактардан өчүрүп чыкты. ТРТ World телеканалынын коом менен байланыш бөлүмүнө байланышканыбызда булар да айтышты.
Биз ал кабарды өчүрттүк, жок. Сайттан кирип карасаңыз да таба албайсыз, анткени баарын өчүрдүк. Мындан тышкары эч кандай кабар бере албайм.
3 январда премьер-министр Бинали Йылдырым өз сөзүндө маалымат каражаттарын тактала элек маалыматты таратпагыла деген билдирүү жасаган.
Бири-бирибизди кайраштырган маалыматтар террорчулуктун максатына кызмат кылаарын эсибизден чыгарбайбыз. Социалдык медиада таратылган кутумсалган маалыматтар өлкөбүз үчүн да, бир туугандыгыбызга да зыян алып келет. Айрыкча социалдык тармактарды колдонгон жаштарга, бир туугандарыбызга маанилүү эскертүүм бар. Социалдык медиа жоопкерсиз болуш керек.
Түркиянын эң чоң медиа холдингдеринин катарына кирген Дуан группасындагы Хүрүйөт басылмасы жана CNN түрк телеканалы түнкү клубтагы кол салууда шектүүнүн кыргыз же өзбек улутундагы экенин алгач жазгандардан. Бул маалымат каражаттары текшерилбеген кабарларды таратууну дагы эле улантууда. Алар менен байланышканыбызда жооп берүүдөн баш тартышты. Түрк маалымат каражаттары шектүү адам деп шектелгендер тууралуу текшерилбеген алгачкы кабарды жаңы жылдагы кол салуунун эртеси таратып, Орто Азиялыктарга түспөлдөш 3 жигиттин сүрөтүн телеканалдарга чыгарышкан. Көбөтпөй алардын бири казак жигити полицияга кайрылып, теракта тиешеси жоктугун билдирген. 3 казак жигити тең кол салууга тиешеси жок экендигин далилдешти. Бул тууралуу Азаттыкка алардын адвокаты Эсра Пекер Демир мындай деди.
Азыркы этапта социалдык тармак дүйнөдө кулаш жайып, анын кесепеттеринин алдын алуу мүмкүн болбой жатат. Казакстандык клиентинин сүрөтү кабар сайттарына чыккандан кийин биз дагы полицияга арыз жаздык. Анткени анын кол салууга эч кандай тиешеси жок болчу. Түрк соттору да азыркы тапта жай иштеп жаткандыктан казакстандык жигиттин арызын кеч карап калышы мүмкүн. Бирок түрк мыйзамдарына ылайык биз анын укугун коргоого аракет кылабыз. Эгерде кыргызстандык жаран дагым Түркияга келсе, полиция кызматкерлери тарабынан текшерилгенден кийин маалымат каражаттарын сотко берүүгө укугу бар.
Адвокат Эсра Пекердемир айрыкча Түркияда маалымат каражаттарында жалган жалаа жабылган кишилердин мыйзамдык укугун коргоо тез жыйынтык бербеши мүмкүн деди.
Түркия чоң өлкө болгондуктан юридикалык иштер өтө жай иштейт. Өзгөчө медиада чыккан кабарлардын соттук иштери жылдап уларышы мүмкүн.
5651 мыйзам интернет басылмаларын жөнгө салуу жана бул басылмалар айынан чыккан кылмыштар менен күрөшүү боюнча мыйзам. 2015-жылы бул мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, жазалары өзгөргөн. Маалымат каражаттарында жалган кабар жазгандар ишинен чектетилет же акчалай айыпка тартылат. Ал эми интернет тармагында кабар жазгандардын эч бир мыйзамдык чектөөлөрү жок. 2012-жылдын статистикасына ылайык, ТРТ'нин өзүнүн эле 15 телеканалы, 16 радиосу бар. Ал эми Түркия боюнча 248 телеканал жана 1058 радио иштеген. Алардын дээрлик бардыгы интернет сайттарынан кабар беришип, социалдык тармактарды колдонушат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Молдованын жаңы шайланган президенти Игорь Дадон Румыниянын батырчыл мурунку президенти Траян Бесесекуну Молдова жарандыгынан ажыратуу боюнча жардыкты чыгарды. Түркия Иранды ок атышпоо келишимин сактоодо Дамаскка таасир этүүгө чакырды. Караколдо футболдук стадион курулат. Премьер-министр Бишкек шаар башчылыгына талапкер көрсөтпөйт. Бул тууралуу анын Бишкек шаардык кеңештин депутаттарына жасаган кайрылуусунда айтылат. Филиппинде диний согушкерлер абакка кол салды. Берүүбүздү улантабыз. WikiLeaks уюмунун негиздөөчүсү Джулиан Ассанж АКШнын демократиялык партиясынын хакердик жол менен алынган электрондук каттарына Орус өкмөтүнүн тиешеси жоктугун билдирди. АКШ президенти Барак Обама баштаган демократтар шайлоо өнөктүгү маалында конфиденциалдуу маалыматтардын ачыкка чыгышы боюнча Орусияны айыптап, мындай хакердик чабуулдар президенттик шайлоонун жыйынтыгына таасирин тийгизгенин белгилеп келишет. Бирок жарым айдан кийин президенттик кызматка кирише турган Дональд Трамп бул айтылгандарды негизсиз деп атап жатат. Теманы Куат Касымбеков улантат.
Барак Обама президенттик кызматты Дональд Трампка тапшырарына саналуу күндөр калганда Орусиянын хакердик чабуулдары жана алардын шайлоого таасири тууралуу кайчы пикирлер күч алды. АКШнын соңку тарыхындагы кайым айтышы көп катталган президенттик шайлоо өнөктүгү маалында конфиденциалдуу маалыматтарды ачыкка чыгарган WikiLeaks уюмунун негиздөөчүсү кайрадан үн катты. 4 жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде баш калкалап жаткан Джулиан Ассанж Fox News менен маегинде демократиялык партиянын жана анын талапкери Хиллари Клинтондун шайлоо өнөктүгүн жетектеген Джон Подестанын электрондук каттарын Орус өкмөтүнөн алышпаганын кайталады. Бирок ал хакердик жол менен алынган бул маалыматтар Дональд Трамптын жеңишине салым кошконун же кошпогонун айта албайм деди.
Соңку эки айда бир нече жолу айттык. Орус өкмөтү биздин булагыбыз эмес, биздин булак мамлекеттик партия да эмес. Биздин маалыматтарды Америка элинин кеңири катмары кабыл алды. Алардын баары чындык. Бирок Обама администрациясынын дооматтары буга байланыштуу эмес. Эмне үчүн мынчалык реакция кылып жатышат? Алар Ак Үйгө келе турган Трамп администрациясына шек келтиргиси келет.
Хакерлердин электрондук почталарды бузуп киришин демократтар жана АКШнын чалгын кызматтары расмий Москванын республикачылардын талапкери Дональд Трамптын жеңишине жардам берүү аракети катары баалашкан. Президент Барак Обама хакерлердин аракети шайлоого таасир тийгизгенин түздөн-түз айтпаса да, Орусиянын АКШга кибер чабуулдарды жасаганын баса белгилеп, коопсуздук кызматтарына аны иликтеп чыгууну тапшырган. Федералдык иликтөө бюросу жана борбордук чалгын агенттиги баштаган чалгын жамааты алдын ала баяндамасында хакердик чабуулдардан Орусиянын изи көрүнгөнүн тастыкташкан. Декабрдын аягында президент Барак Обама Орусияга жаңы санкцияларды жарыялап, дипломатиялык макам менен иштеген 35 орусиялыкты өлкөдөн чыгарган. Бирок кызматтан кетип жаткан президент менен Ак Үйгө келе турган жаңы президенттин пикирлери эки башка чыгып жатат. Шайланган президент Дональд Трамп АКШ шайлоосуна кибер чабуулдардын таасири болбогонун белгилеп келет. Бул пикирди анын басма сөз өкүлү Шон Спайсер да тастыктады.
Негизги маалымат каражаттары хакердик чабуулдар шайлоого таасир эткенин айтып атышат, бирок бул боюнча бир дагы далил жок.
Дональд Трамп азыркы администрациянын Орусияга каршы айыптоолорун ушул аптада америкалык чалгын жамаатынын өкүлдөрү менен талкуулаганы жатат. Ал шейшемби күнү бул жолугушууну атайлап кечиктирип жатышат деп чалгын кызматтарын Твиттерде сынга алды. Бирок АКШнын чалгын расмийлери шейшемби күнгө Трамп менен эч кандай жолугушуу белгиленбегенин айтышты. Андан мурдараак Трамп АКШ шайлоосу маалындагы кибер чабуулдарды башка адамдар деле жасашы мүмкүн деп айткан эле. Бирок борбордук чалгын агенттигинин башчысы Джон Бреннан АКШдагы шайлоо маалындагы Орусиянын хакердик аракеттери тууралуу баяндама жакында жарыяланарын билдирди.
There is no intelligence community worldwide that has the capabilities.
Дүйнөдө АКШныкы сыяктуу экспертиза жасап, анализ жүргүзө алган чалгын кызматтары жок. Андыктан баяндаманы көрө элек жана ал менен тааныш элек адамдарга айткым келет. Күтүңүздөр жана чалгын жамааты мындай жыйынтыкты чыгараардан мурда кандай негиздерди тапканын көрөсүздөр.
Чалгын кызматтарынын баяндамасынын негизинде Барак Обама кызмат мөөнөтү аяктаганча Конгресске маалымат тапшырат деп күтүлүүдө. Орусия кибер чабуулдарга тиешеси жоктугун бир канча ирет билдирген. Бирок бул жүйөгө демократтар гана эмес, Джон Маккейн баштаган айрым республикачыл сенаторлор ынанбай жатышат. Ошентсе да, 20 январда Дональд Трамп кызматка киришкенден кийин кибер чабуулдар боюнча Орусияга жасалган мамиле жана санкциялар кандай өзгөрөрү белгисиз бойдон турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү Борбор Азия темасы менен улантабыз. Украина терроризмге айыпталган 29 жаштагы тажик жаранын мекенине кайтарды. Аны 3 ай мурда Интерпол тузакка түшүргөн экен. Бирок ал Сирияда жүргөн башка тажикстандык экени билинген. Ушул жана башка мисалдар терроризмге каршы күрөштө паспортко болгон мамилени да өзгөртүү керектигин айгинелеп жатат. Кененирээк Али Токтокунов токтолот.
Азаттыктын тажик кызматына бул өлкөнүн атайын кызматындагы атын атагысы келбеген өкүл сөз Далер Нажмединов тууралуу экенин айтат. Ал Украинада Бахтиер Сатторовдун атына жазылган паспорт менен колго түшкөн. А Сатторов болсо 2014 жылы өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко кошулуп, былтыры Сириядагы согушта өлгөнү белгилүү экен. Тергөөдө кармалган адам башка аттагы паспортту Түркиядан 300 еврого сатып алганын мойнун алган. Ал аты Интерпол издегендердин арасынан чыгып калабы деп чоочулап, бөлөк бирөөнүн паспортун сатып алмак болот. Анан Түркиядагы Ислам мамлекети террор тобунун өкүлдөрү ага ушул Интерполдун издөөсүндө эмес, ойлонбой жолго чыга бер деп Сатторовдун паспортун сатышкан, дейт тажик атайын кызматынын өкүлү. Бирок Нажмединов кантип Сирияга барып, кайра кантип Украинага келип калганы алигиче белгисиз. Тажикстандын Рудаки районундагы туугандары ал 4 жыл мурда Орусияга кеткен. Курулушта иштечү дешет. Апасы Фотима далер кармалып экстрадиция болгонун укканда аябай таң калган. Ал уулу менен СИЗОдо аз убакытка жолугушуптур. Тажик кесиптештериме мындан башка маалымат бербей, диктофонго да сүйлөбөй койгон. Рудакидеги Дуоба айылдык кеңешинин төрагасы Амриддин Камолов бул жигит көптөн бери айылда көрүнбөй калганын айтууда.
Далердин үй бүлөсү бияка Вахдаттан көчүп келишкен. Мен аны алгач 2007 жылы көргөм. 8 ай мурда ал туугандары менен байланышып Орусияда экенин айтыптыр. Бул жылдар аралыгында анын эмне кылганы так белгисиз. Тиешелүү кызматтагылар азыр тактап атышат,
дейт айылдык депутат. 2016 жылы сентябрда Бишкектеги Кытай элчилигине жасалган терактка көмөктөшкөндөр арасында тажикстандыктар бар экенин Кыргызстандын атайын кызматы билдирген. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Момин Ахмади өздөрүнүн күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, ошол кармалгандар тажик паспортун колдонгон башка бирөөлөр экенин айтууда. Кармалгандардын паспорттору жасалма чыгып же мамлекеттик кызматтар тарабынан сатылган фактылар буга чейин болгон эмес, дейт кесиптеш. Ошол эле учурда өткөн жылкы өз паспортун өзү пулдаган бир окуяны эскерүүдө.
Сирияга баратканда кармалды деп Түркиядан бир кыз экстрадицияланган. Тажикстанга келгенде ал кыргызстандык экени аныкталды. А чыныгы ээси болгон тажикстандык кыз паспортум жоголуп кетти деп биздин бийликке билдирген. Көрсө Орусияда иштеп жүрүп, өз эле паспортун 20 000 рубльга сатып жиберген экен.
дейт журналист. Паспорт жаатында Кыргызстанда абал Тажикстандагыдан да начардай сезилет. Жалпы жарандык паспорт терроризмге шектелгендерден, криминал өкүлдөрүнөн, коңшу мамлекеттердеги саясий качкындардан чыккан бир нече учур буга чейин катталган. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Театрлар менен маданий борборлор балдар үчүн жаңыланбаган, кайталанма, кызыксыз оюн зооктор менен жаратканына ата-энелер кабатыр. Кесипкөй артисттер да мындай сын пикирлер жүйөлүү деп эсептеп, андан сценарийлерге сынак жарыялоо жолу менен чыгыш керек экенин белгилешет. Бийлик өкүлдөрү балдардын жаңы жылдык оюн зоокторунун кайталанма болуп жатканы кыргыз театрларынын жалпы көйгөйү экенин айтышат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолду.
Сахнага жылдагыдай эле шайыр, сырдуу көрүнгөнгө умтулган жылдагы эле кийимин кийген Аяз ата менен Аяз кыз чыкты. Ойнолгон музыка, анда боло турган негизги окуя ар бир балага жат болуп калган. Мисалы 7 жаштагы Эрмек үчүн бул оюн зоок анчалык деле ырахат тартуулай албады.
Эми мен президентский елкага, мектептин елкасына, андай жерлерге да бардым. Былтыр да бул елкага келген, шаардагы елкага барган.
Эрмек бардык жерде эле оюн зоок көбүнчө бири-бирине окшош сценарий менен өткөндүктөн аларды айырмалай албай калгандай. Алардын ичинен өзгөчө эсинде кылган бир учурду гана айтып берди.
Президентский болсо акта интересно болду, путешествие болду, жаңы жылдык саякат.
Республиканын эмгек сиңирген артисти Эгенберди Бекболиев бүгүнкү күндө балдар үчүн уюштурулуп жаткан жаңы жылдык оюн зооктордун дээрлик баары жаңыланууга муктаж экенин айтат.
Биздин жаш көчүлөр театры мониторинг жүргүзөт мектептерден мененчи. Барсаң эле мектепте баягы эле эми Аяз ата, баягы эле Аяз кыз, баягы эле карышкыр түлкүлөрүбү, бир башкачараак, бир башка бир формасын карабайсыңарбы дейт. Бирок ошону карайын десең, баары эле балдар үчүн жазылган. Биздин байыркы жомок, илгерки кыргыз эл жомокторун карап көрсөң деле ошол эле стилде кеткенде эмеде менин оюмча бул конкурс жарыялаш керек. Эмети мына бүгүнкү күндөн баштап, мына жаңы жылдын биринчи күндөн баштап конкурс объявить берип, ушул жаңы жылды тосуу боюнча сценарийлердин конкурсун жарыялаш керек да.
Бекболиев азыр республикалык театрлардын дээрлик баары жыл сайын эле балдарды кайталанма оюн зооктор менен алдап жатат деген пикирде. 30 жылдан ашуун убакыттан бери Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театрында иштеп келаткан Илич Касымбеков Бекболиевдин пикирин кубаттап, ошол көйгөйлөрдүн негизгилеринин бирин ортого салды.
Орус группаларга оңой табылса, материал издегенде интернеттен эле карай коет, ырларды табасыз, темаларды табасыз, ошо оңой болот экен да. Алар деген сырттан, Европадан алышат. А бизде кыргыз группаларга ошол жок болуп атат да. Ал үчүн бүт которуш керек болуп атат да. Биздин оюнчулардын баары бүт эле чоңдор үчүн жазсоо эле балдарды унутуп калдык да. Ушу балдарга ылайыктап бир сонун ушу жаңы жылдык ырларды жазса.
Антке менен Касымбеков балдар үчүн иштеген жекеменчик театрлар мамлекеттик театрларга караганда изденип, иштөө сапатын жакшырта баштаганын айтат.
Частный театрлар баягы өздөрү изденип атат да, себеп деген алардын түшкөн акчаларын өздөрүнө пайдаланып атат да. А биздин мамлекеттик театрлар тапканыбызды мамлекетке төгүп атып эле биз аябай акча табабыз. Курчак театрына план төгөбүз, налог төгөбүз, ушунун баарын бүт баягы төгөрөбүз, төгөрөбүз, баягы кайра акчабызды ала албайбыз да. Ошон үчүн бизде баягы көп учурларда баягы жетишпей атабыз да. Себеп деген мен жанында экрандарды коеюн дегем, жана пузырик деп коет экен, ошолорду баягы учуруп балдарга арнап эметейин дегем, жана дымдарды коеюн дегем, ушунун баары бүт эле акча экен.
Кыргыз театрларын көтөрүү боюнча маселе көтөрүп жүргөн жогорку кеңештин депутаты Садык Шердин пикиринде балдар оюн зоокторунун сапаты жакшыртпай жатканы кыргыз театр өнөрүнүн бир эле маселеси эмес.
Театрда чынында чындыкка түз карап, эртеңки биз ушу театрдын акыбалы оңдойлучу деген топ пайда боло элек. Азыркы театрдагылар жөн гана өкмөттүн акчасын алып, жылуу жерде олтуруп, өкмөткө отчет берип, мүмкүн болчу кээде жалган отчет берип, ошол менен алек болгондор көп театрчылардын арасында.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева Азаттыкка кыргыз театр искусствосун, анын ичинде балдар театрын өнүктүрүү боюнча өкмөттүн атайын комплекстүү программасы бар экенин, ал 5-6 жылдын ичинде ишке ашарын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Thank you.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта дүйнөлүк экономикада, соодада 2017 жылы кандай жылыштар күтүлөт, аяктаган 2016 жыл кандай жыйынтыктарды берди? Мына ушул суроого жооп издейбиз.
Менимче, биз бул жылы да дүйнөлүк экономикада жалпысынан өсүш көрсөткүчү кайрадан эле төмөн болгонун байкадык.
Ошондой эле алдыда вальс «Уланууда» деген музыкалык берүүнү сунуштайбыз.
Сиз бул музыканы угуп жатып, биринчи вальсты качан, ким менен бийлегениңизди эстеңизчи.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат, Азаттыктын толкунунда болуңуз. Оло соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Стамбул түнкү клубуна чабуул жасаган адам аныкталды. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4-январда билдирди. Бирок ал кол салуучунун атын атаган эмес. Автомат менен куралданган киши 31-декабрдан 1-январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубунда жаңы жылды майрамдап жаткандарга кол салып 39 адамды атып өлтүргөн. 69'un жарадар кылган. Учурда кылмышкерди издөө уланып жатат. Президент Реджеп Тайип Эрдоган кол салуунун максаты Түркияны бөлүп жаруу болгон деди.
Олая атфедилен деэрлер үзеринден
алардын максаты айкын. Бул коомчулукту бөлүп жарып, ортого ажырым салуу деди Эрдоган. Анадолу маалымат агенттигинин маалыматы боюнча ислам мамлекети менен байланышкан 5 киши 4-январда Измир шаарында кармалды. Алардын түнкү клубду аткылоого тиешеси бардыгы айтылып жатат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Яхья Машраповдун паспортун алып койду. Бул тууралуу Машрапов Азаттыкка өзү кабарлап, кече кечинде УКМКда сурак бергенин билдирди. Бул суракты Машрапов анын чет өлкөгө чыгып кетпөөсү үчүн көрүлгөн чара деп санады. Машрапов ошондой эле түрк маалымат каражаттары ал боюнча тараткан маалыматтар чындыктан алыс экенин билдирди.
Мен кечеден бери үйүмдөгүлөрдө, ата энемде, өзүмдө жаман болдум да ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп эмне кылат элем? Ошону суранат элем. Ал тактап кийин чыгарсын деп.
Буга чейин түрк маалымат каражаттары Стамбулдагы түнкү клубтага кол салууга шектүү жаран Кыргызстандын паспортун колдонуп жүргөнү тууралуу маалымат жарыялашкан болчу. Андан соң УКМК ал маалыматты териштирип, Машраповдун Кыргызстанда экени дайым болгон. Яхья Машрапов өзү да терактка эч кандай тиешеси жоктугун билдирип жатат. Ирандагы араб жикчилдер мунай түтүгүн жардырганын билдиришти. Аль-Ахвас араб эркиндиги үчүн күрөшүү кыймылы 4-январда өз сайтына жарыялаган маалыматта Хузистан регионунда 2 мунай түтүгүн бомба менен жардырганы айтылат. Ирандын ички иштер министрлиги ал маалыматты төгүнгө чыгарууда. Жикчилдер алардын аракети Тегерандын чет өлкөлүк мунай компаниялары менен келишимине каршы багытталганын белгилеген. Ахвас арабтары Ирак менен чектешкен Ирандын Хузистан регионунда азчылыкты түзүшөт. Куралдуу топ автономия жана эркиндик үчүн көп мезгилден бери күрөшүп келатат. Израиль соту аскерди айыптуу деп тапты. Өлкөнүн аскердик соту жарадар болгон палестинди атып салган үчүн Израиль жоокерин айыптуу деп тапты. Сержант Элор Азария куралсыз, кыймылсыз жаткан Фатах Аль-Шарифти башына аткан. Окуя өткөн жылы март айында Хеврондо болгон. Ал жерде бир аскер бычакталган болчу. 4-январда Азарияны айыптуу деп тапкан сот кыймылсыз жаткан палестин коркунуч келтирип турган деген адвокаттардын жүйөөсүн кабыл алган эмес. Адвокаттар чечимди жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдиришти. Эгерде өкүм күчүнө кирсе, аскерди 20 жыл абак күтөт. Израилдин коргоо министри Авигдор Либерман чечим менен макул эместигин билдирип, бирок чогулган адамдарды соттун чечимин урматтоого чакырды. Кыргызстан премьер-министри электрондук тейлөөнү тездетүүнү тапшырды. 4-январда өкмөттө өткөрүлгөн кеңешмеде электрондук мамлекеттик тейлөө жана кызмат көрсөтүү системасын киргизүү талкууланды. Пилоттук долбоордун бета чаарын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев сунуштады. Өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков ушул жылдын 1-кварталында аталган системаны ишке киргизүүнү тапшырды. Электрондук мамлекеттик тейлөөнү ишке киргизүү үчүн түндүк системасы түзүлгөн. Системанын базасында азыркы тапта 8 мамлекеттик орган тарабынан көрсөтүлгөн 21 электрондук тейлөө сыноо тартибинде иштеп жатат.
Рахмат, Айдынбек Ахматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар бизден сайтта дагы бар, дарыя azattik.org. Бирибизди улантабыз. Дүйнөлүк экономикада, соодада 2017 жылы кандай жылыштар күтүлөт? Аяктаган 2016 жыл кандай жыйынтыктарды берди? Азаттык ушул жана башка суроолор менен баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улук экономисти Найджел Пейн мырзага кайрылды. Талдоочу менен маектешүүнү Улан Алымкул уулу жүргүзгөн. Эске сала кетели, экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму дүйнөнүн эң өнүккөн жана жан башына эсептегенде кирешеси эң жогору 35 өлкөнүн башын бириктирет.
Найджел Пейн мырза, белгилүү болгондой, дүйнөлүк экономиканын өргө кетиши төмөндөшү саналуу негизги оюнчулардын абалына көз каранды. Алардын ар бирине токтолордун алдында айтсаңыз, аяктаган 2016 жылдын жыйынтыгында дүйнөлүк экономикадагы негизги тенденция эмне болду?
Менимче, биз бул жылы да дүйнөлүк экономикада жалпысынан өсүш көрсөткүчү кайрадан эле төмөн болгонун байкадык. Дүйнөлүк ички өнүм 3% эле көтөрүлдү. Бул өсүш акыркы 5 жыл катары менен мына ушул 3% тегерегинен көтөрүлө албай жатат. Ошондой эле 2008 жылдагы каржылык кризиске чейинки орточо өсүш көрсөткүчүнөн 0.175%га ылдый дегендик. Демек, өсүш көрсөткүчү бир нече жылдан бери төмөн болуп жатканын эске алганда, биздин оюбузча каржы экономикалык саясаттагы олуттуу өзгөрүүлөрсүз дүйнөлүк экономиканын азыркы кырдаалдан чыгуусу кыйын. Акыркы 2 жылы катары менен дүйнөлүк соода да алсыз болду, кубаттана алган жок. Маселен, 2016 жылдын жыйынтыгы менен дүйнөлүк соодадагы өсүш 2% гана болот. Бир катар окуялардан улам, 2016 жылы дүйнөдө экономикалык белгисиздиктер да жаралды. Өзгөчө дүйнөнүн 5-чи экономикасы, Британиянын Евро биримдиктен чыгышы боюнча референдум, 1-чи экономика Кошмо Штаттардын бийликке жаңы администрациясынын келип жатышынан улам, алардын болочоктогу экономикалык саясаты боюнча али айрым белгисиздиктер бар.
Дүйнөлүк экономиканын болочоктогу өсүшү экономикалык саясаттагы өзгөрүүлөргө көз карандып жатпайсызбы? Мында сиз өкүлү болгон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму кандай өзгөрүүлөрдү эске алып жатат?
We've had many years where basically the only game in 2008
жылдардагы кризистен кийин бизде бир нече жылдан бери экономикадагы жалгыз оюн борбордук банктардын монетардык саясаты болуп келди. Ири экономикаларда, атап айтканда Кошмо Штаттарда, Жапонияда, Евро аймакта, Британияда узак убакыт бою кредиттин үстөгү 0% тегерегинде кармалып турду. Экономиканы стимулдаштыруу үчүн борбордук банктар башка нерселерди да жасоого утур-утур аракеттенүүдө. Биздин оюбузча эми үстөк пайыздарды дагы деле негативдүү кармоо аракеттери тескери натыйжа берип, каржы базарларында тобокелчиликтерди көбөйтүп, туура эмес кырдаалдарды жаратууда. Андыктан эми глобалдык өсүштүн чыңдалуусуна жардам берүү үчүн биздин пикирибизде жалгыз гана монетардык саясатка таянуудан фискалдык саясатты активдүү колдонууга өтүп, муну структуралык реформаларды күчөтүү менен коштоо, анын ичинде соода саясатын жаңылоо зарыл.
А үстөк пайыз жөнүндө айтып калдыңыз. АКШнын борбордук банкы 2016 жылдын соңунда кредиттер боюнча үстөгүн чейрек пайызга көтөрбөдүбү? Үстөктү баскыч менен жогорулатууга 2017 жылдагы барарын ачыктаган, демек бул дүйнөлүк экономика үчүн оң чарабы?
The decision of the Federal Reserve was not a surprise and it's not harmful for the world economy as such.
Федералдык резерв системасынын акыркы чечими күтүүсүз эмес жана дүйнөлүк экономика үчүн да анчалык зыяны жок. Себеби алар кредиттер боюнча үстөк экономикадагы кайра жандануу, Кошмо Штаттарда башкаларга салыштырмалуу бир аз жакшы ыргакта кетип жатканына байланыштуу көтөрүштү. Жумушсуздук деңгээли 4.5%га түштү, инфляция көрсөткүчү 2%га кайтты. Ооба, Кошмо Штаттарда да жакынкы убакытка чейин кредиттер боюнча үстөктү башка ири оюнчулардай эле абдан төмөн кармашты. Бирок АКШда менимче бүгүн базар күтүп жаткандай кредиттер боюнча үстөк пайыз дагы көтөрүлсө, алдыдагы 2 жылда кыйынчылыктар жаралуусу мүмкүн. Анткени Евро аймак менен Жапония Ошол эле учурда артта калып, кредиттер боюнча үстөгүн төмөн же нөлдүн тегерегинде кармоодо. Мындай жагдай ири экономикалардын монетардык саясатында кредиттер боюнча үстөгүндө ажырым жаратып, акча алмашуу курстарына басым жасайт. Ошондой эле капиталдын агымына алып барышы мүмкүн. Бул өз кезегинде каржы базарларында олку-солкулукка алып барып, балким кээ бир экономикалардын, өзгөчө өнүгүп келе жаткан экономикалардын өсүшүн кармайт.
Check growth in some economies, including some emerging economies.
Кошмо Штаттары дүйнөлүк дүң өнүмдүн 20% ашуунун берет да, туурабы? Алардын өзүндө азыр өсүш көрсөткүчтөрү кандай?
АКШ-дагы экономикалык кайра жандануу Европаныкына караганда бир нече жылдан бери эле бекем жана сезилэрлик. 2016 жылдын жыйынтыгы менен ички дүң өнүмүнүн акчалай көлөмү 17 триллион долларга жеткен АКШ-дагы өсүш 1.5-1.75% деп күтүлүүдө. Бирок биздин уюмдун ноябрдагы соңку болжолуна караганда бул көрсөткүчү 2017 жылы 2.3% чыгып, андан кийин 2018 жылы 3% кайтып барат. АКШ-дагы айырмачылык эмгек базарынан эле көрүнөт. Маселен, каржылык кризистен кийин бул өлкөдө да жумушсуздук 9% чейин чыгып кеткен. Азыр мына алдыда айтканыбыздай 4.5% түшүп калды. Жумушсуздук деңгээли кризис алдында да мына ушундай эле болчу. Ал эми Евро аймакта жумушсуздук 12% чейин чыгып кеткени эсибизде. Азыр төмөндөй баштаганы менен баары бир 10% тегерегинде калып жатат. Экономиканын кайра жандануусу да Евро аймакта АКШ-ныкындай болуп, ыкчам кеткен жок.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмдуулук экономисти Найжел Пейн менен интервьюну угуп жатасыз. А биз бүгүн дүйнөлүк экономиканын жыл жаңырган учурдагы абалын талкуулоодобуз. Маекти мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Пейн мырза, Кытай мына АКШ'ын жана андан кийин Европаны бириктирип караганда дүйнөнүн үчүнчү ири экономикалык борбору болуп турат. Алар дагы кырдаал кандай? Бээжиндеги бийликтер экономиканын өсүш ыргагын атайлап жайлатуу саясатын улантышабы?
Ооба, Кытайдагы өсүш ыргагы жайлоодо, бирок абдан этияттык жана баскыч-баскыч менен. 2016 жылычы Кытай бийликтери фискалдык саясатын кеңейтүү багытында бир катар кадамдарга барды. Өкмөт инфраструктурага инвестициясын жана акча сарптоосун көбөйттү. Бул өз кезегинде керектөөнүн жалпы көлөмүн кармап турууга жардам берди. Эгер Кытайдагы өсүш 2015 жылы 6.9% болсо, 2016 жылдын жыйынтыгы менен 6.7, 2017 жылы 6.5% ылдыйкы чекке түшөт. Баскыч баскычы менен жайлоо мындан кийин да улана берсе керек. Бирок Кытайдын көлөмүн, халкынын санын эске алганда, ал экономикалык өсүштү жайлаткан күндө да 6-6.5% көрсөткүч глобалдык экономикадагы жалпы өсүш үчүн абдан маанилүү салым.
Is actually a very important contribution to the overall growth in the global economy.
Евразия экономикалык союзуна мүчөлүклөрдүн анын ичинде Кыргызстандын экономикасы Орусияга көз каранды. Жыл жаңырышын утурлай мунайдын кымбаттоо жолуна түшкөнү Орусия үчүн жакшы жаңылык да, туурабы? Орус экономикасы боюнча болжолуңуздар кандай?
Орус
экономикасынын абалы мунайдын, металл продукцияларынын глобалдык базарлардагы абалына көз каранды. Акыркы айларда бареллине баасы 10 долларга жогорулаган мунай Орусия боюнча божомолдорду оңдойт. Биз мисалы 2017 жылы Орусиядагы өсүш 0.8% болот деп күтүп жатабыз. Андан кийин 2018 жылы деле өсүш 1% азыраак болот. Мында Орусияга каршы санкциялар менен байланышканда маселе бар. Алардын алынышы орус экономикасына карата ишенимди бир аз жакшырта алышы мүмкүн. Бул нерсе ошондой эле экономиканын структурасын өзгөртүү боюнча ыктымал саясаттын убактысына да көз каранды.
Найжел Пейн мырза, мына сөз башында айттыңыз эле, дүйнөлүк сооданын өсүшү дагы солуң кетип жатат деп. Мунун башкы себептери кайсылары? Кризистен кийин башталган коргоо чаралары же протекционизмден токтогонубу?
We think there are a number of factors. I mean, world trade is growing very slowly.
Биздин оюбузча бул жерде бир нече фактор бар. Өзү дүйнөлүк соодадагы өсүштүн солгондугу адаттан тыш көрүнүш. Мен алдыда айткандай, дүйнөлүк соодадагы өсүш 2016 жылдын жыйынтыгы менен 2% тегерегинде гана болуп жатат. Демек, ички дүң өнүмдүн өсүшүнөн төмөнүрөөк. Мындай нерсе такай эле боло бербейт. Биздин иликтөөлөр бул жерде бир нече фактор бардыгын көргөзүүдө. Бул биринчиден сиз айткандай кризистен кийин башталган протекционизмдин басаңдабастан күчөгөнү. Экинчи фактор, мына бир нече жылдан бери глобалдашуунун шартында жашап жатабыз. Глобалдашуу өз кезегинде биз нарктын өзгөрүшү деп атаган түшүнүктүн пайда болуусун шарттаган. Бул баягы продукциянын же анын бөлүгүн кайсыл жерде өндүрүү эффективдүү болсо, ошол жака көчүрүү дегендик. Соңку иликтөөлөрдө тапкан далилдерге караганда, ошол нарктын өзгөрүшү деген жараян акыркы 3-4 жылда кыскарып кеткен. Бул балким монетардык саясат алып келген кыйынчылыктарга, балким протекционизмден качуу үчүн болду жана өз кезегинде дүйнөлүк сооданын алсырашына салым кошту. Бул жараянда албетте Кытай чоң роль ойноду. Кытай буга чейин импорттогон кызматтар менен товарлардын айрымдары азыр өлкөнүн ичинде өндүрүлүп жана көргөзүлүп жатат. Кайра эле Кытайдын көлөмүн эске алганда, бул дүйнөлүк сооданын өсүшүнө терс таасирин тийгизди. Мунун дагы бир фактору цикликалык элемент. Башкача айтканда, ири экономикалар дагы инвестициянын алсыздыгы. Инвестициялык товарлар да бул активдүү соодадагы товарлар. Мына ушулардын баары биригип келип, дүйнөлүк сооданын солгундашына салымын кошту.
Акыркы сурообуз жаңы башталган 2017 жылы дүйнөлүк экономикада кандай негизги тенденцияларды күтүп жатасыздар?
We think there will probably be some form of fiscal stimulus that will come in.
Дүйнөнүн номер 1 экономикасы Кошмо Штаттарда фискалдык стимулдаштыруунун кайсы бир формалары колдонулушу мүмкүн, бирок кандай болорун али байкап көрүшүбүз керек. Бирок биз экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунда эми фискалдык саясат экономика толук кайра жанданышына жардам берүүдөгү маанилүү саясат болот деп күтөбүз. Ошондой эле биз 2017 жыл ири экономика жалаң монетардык саясатка ыктап иш кылуудан кетет жана бул акча алмашууну каржы базарларын анчалык олку солкулукка алып келбейт деп ойлойбуз. Жыйынтыктап айтканда, глобалдык экономиканын келечеги 2017 жылы жакшыруусу керек, бирок глобалдык өсүштүн тез жогорулоосу же көрсөткүчтөрдүн кризис алдындагы деңгээлге тез чыгуусу күтүлбөйт.
Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улук экономисти Найджел Пейн менен кабарчыбыз Улан Алымкулуулу маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Стамбул түнкү клубуна чабуул жасаган адам аныкталды. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирди, бирок ал кол салуучунун аты жөнүн атаган жок. Израилдин аскердик соту жарадар болгон Палестинде атып салганы үчүн Израиль жоокерин айыптуу деп тапты. Ирандагы араб жикчилдер мунай түтүгүн жардырышканын билдирди, бирок Ирандын ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүндөдү. Молдованын жаңы шайланган президенти Игорь Дадон Румыниянын мурунку президенти Траян Бесескуну Молдова жарандыгынан ажыратты. Берүүбүздү улантабыз. Вальс. Бул би балдарда, үйлөнүү тойлорунда, окуу жайды бүтүү кечелеринде чоң майрамдарда сөзсүз билинет. Вальс бийлеген адамдар ошол кезде сулуулуктун, грациянын символуна айланып карап тургандарды суктандырат, толкундатат. Эмесе Амирбек Азам уулу даярдаган Вальс уланууда деген музыкалык берүүнү сунуштайбыз.
Вальс. Маэстро, вальс. Бул Дмитрий Шостаковичтин экинчи вальсы. Батышта орус вальсы деген ат менен белгилүү бул вальс дүйнөдө эң көп ойнолгон вальстардын бири. Сиз бул музыканы угуп жатып, биринчи вальсты качан, ким менен бийлегениңизди эстеңизчи. Ал эми Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык романындагы Наташа Ростованын биринчи балда бийлегеничи.
Элестетиңизчи, 1809 жылдын 31 декабры Петербург, адемди жасалгаланган зал, ак, көк, кызгылтым көйнөк кийишип, жылаңач колдоруна жана апакай моюндарына бриллиант, каухар таккан аялдар, мундирчен, жылдыз, лента тагынган эркек таналар. Бай бойдоктор да ушу жерде. Алгачкы бийге чакырылбаган Наташа четке сүрүлүп калган аялдардын арасында турат. 16 жаштагы Селкинин ою уйгу туйгу болуп, тынчы кетүүдө.
Чын эле мага эч ким басып келбейби? Биринчи болуп бийлегендер менен кошо чын эле бийлебей каламбы? Бу эркектердин баары чын эле мени байкабай коюшабы? Жок, андай болушу мүмкүн эмес,
деп ойлоду ал. Коксунан капалыктын түн өргөн булутунан кубанычтын күнү чыга келди. Наташа бийге чакырылды. Князь Андреяга вальстан бир тур бийлөөнү сунуш кылды. Белгилүү князь Андрей Балконский. Азапка да, кубанычка да даяр турган Наташанын жалдыраган өңү бактысына ыраазы болгон баланыкындай жайнай түштү. Бийлебей калбагай элем деп коркуп, ыйлаганы турган кыз кубана күлүңдөп князь Андрейдин ийнине колун койгондо,
сени көптөн бери күтүп турам,
деп жаткан сыяктанды. Музыканын ыргагы менен кошо Наташанын көңүлү көтөрүлдү. Бир нече секунд мурда жанына тынчтык бербеген ойлор унутулду, учуп кетти. Лев Толстой согуш жана тынчтык эпопеясында орус падышасы өзү катышкан бал учурундагы Наташа Ростованын сезимин сүрөттөп, бүтүн аялдардын өмүрүндөгү биринчи балдагы бий маалындагы ич кабалын ачып көрсөткөн деп ойлойм. Сегизинчи кылымдын башында жашаган адабий каарман Наташанын Петербургдагы чоң балда мени ким бийге чакырат деп жалдырап тургандагы абалы кыргыз аялдарында кайдыгер калтырган эмес. Ал үчүн Мырза Капаровдун Наташа Ростованын биринчи балы деген аңгемесин окуп көрөлү. Эртелик кеч той түшкөнү жаткан кыздын көздөрү болсо кайрадан жашка толду. Тамгалар дагы көрүнбөй калды. Ансыз да жүрөгү кубанычка толуп чыккан кыз окуй албастан башын көтөрдү. Бул жолу ал көзүн жумуп жашын сыгып таштоого ашыккан жок. Ушинтип турганда ашкананын картаң эшиги катуу кычырап, тыштан жоош момун жүзү бар жаш келин кирип келди. Бул кыздын жеңеси болчу. Жеңе, деп кыйкырып жиберди кыз аны көрүп.
Жеңе, Наташаны бийге чакырышты.
Наташаны бийге чакырышты. Вальс бийине арналган вальс уланууда деген музыкалык берүүнү угуп жатасыздар. Ан демесе вальс. Вальс бийи Альп тоолорунун этегин байырлаган австриялыктар менен немистердин эркек аял жуп-жуп болуп чимирле бийлечү элдик бийлерине окшоп кетет. Вальс 1787 жылы Венада испаниялык композитор Винсент Мартиндин «Уна коса папа» деген операсында бийлингенден кийин Европанын аристократтары арасына тез жайылат. Рас, вальс падышалардан колдоо тапканча, динаятчылар тарабынан бузукку, ыймансыз бий деп бааланып, каттуу каршылыкка да кабылган. Бүгүн вальс вальсты сүйүүчүлөр үчүн жүрөктөрдүн бир ыргакта жаңырган күйүүсү, түн уйкуну бузуп жүрөк толкуткан махабат сезими эми пайда болуп жаткан кездеги сүйүктүү адамыңыз менен биринчи бийлеген учуруңузду көз алдыңызга тарткан керемет маанай. Вальс өткөн жаштыгыңызга болгон сагыныч, кусалык, суктануу, бул жашоого каниет деп рахаттануу. Мындай сезим мени Энтони Хопкинстен вальс «Улануда» деген музыкасын угуп жатканда коштой берет. Да болсо өз маанайына жараша каалагандай вальсты тандап укса болот. А мен көбүнесе Дмитрий Шостаковичтин экинчи вальсын угам. Ал музыканы угуп жатканда 15 жашымда көргөн вальс бийлеген студенттер көз алдыма тартылат. Бул 1971 жылдын 30-декабрынан кечи болчу. Кыргыз мамлекеттик университетинин башкы корпусу жасана кийинген кыздар менен жигиттер жуп-жуп болуп алып вальс бийлеп жатышты. Алар бирде жай тегеренсе, бирде күүлөнүп, учуп кетчүүдөй болуп айланышат. Ошондо мен да аларга кошулуп вальс бийлегим келген. Бирок вальс бийлегенди билчү эмесмин анда. Сиздер вальс «Улануда» деп аталган бир унуктуңуздар. Бул берүүдө Дмитрий Шостаковичтин экинчи вальсы, Фредерик Шопендин жазгы вальсы, Арам Хачатряндын «Маскарад» спектаклине жазылган вальсы, Энтони Хопкинстин вальс «Улануда» деген вальсы жана грек ырчысы Демис Россостун «Кел мени менен вальс бийле» деген ыры колдонулду. Келиңиз, мени менен вальс бийлеңиз. Жашоодо жакшылыктар көп достум. Өмүрдү токтотконго жол берди. Come waltz with me
and let go of the way you were. Амирбек Азам уулу даярдаган берүүнү уктуңуз. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин уулуду жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык .org. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.